Oh, Sara, que tal a túa semana? Eu estou esgotadiña de tanto intentar falar galego en todas partes.
Pois mira, a miña foi un espectáculo, pero contate primeiro que seguro que tes algún drama lingüístico.
Non che imaxinas. O luns entrei na clase toda motivada e soltei un "bos días" ben alto. E o meu compañeiro, coa cara máis seria do mundo, di "ui, que formal ves hoxe". Case lle digo que o formal é el por non facer ningún sorriso.
Hai xente que pensa que falar galego é como poñerse un traxe.
Totalmente. E o mellor foi o mércores. Fun pedir un colacao e pensei, venga, hoxe non me entra buco. Pois nada, e digo, un colacao pequeno, por favor. A camareira riu e díxome, tranquila, que aínda é cedo.
Ai, ai, Ainara, eu tamén teño unha anécdota boa. O martes, cando fun mercar pan, quixen pedilo todo en galego, todo a profesional eu. Así que lle digo a panadeira, "Póñeme unha barra, por favor." Ela respondeume, "Queres dicir unha cana, non?" Eu toda orgullosa, sí, unha cana."
Ata aí todo ben, non?
Espera, espera, que vou para pagar e a señora dime, "Levas a cana ou a baguette?" "A baguette." A señora que me corrixira o galego 2 minutos antes.
Non pode ser.
Xúroche que sí. Eu ali atrapada entre o galego, o francés e as ganas de desaparecer. Ao final dixen, "Pois tráeme o que non me faga quedar peor, por favor."
Isto só te pacha a ti.
Pois espera, que un día estaba cunha amiga paseando por al lado dun parque e non recordo que lle dixen, pero fora algo en galego. E unha nena do parque miroume raro e preguntoulle a súa nai que por que falaba así.
Os nenos son sinceros demais, tía. Mira, eu o xoves fixe unha chamada a un manicurista. E iba perfecta para dicir "boas tardes". E vai, e saeme, "hola, boas tardes". Unha mestura horrible, tía.
E que o castelán sae nos automático, igual que respirar.
Pois sí, pero a manicurista foi un amor. Dixo que a ela tamén lle pasaba. Ah, e o venres tiven que pedir alcachofas no súper. Creo que non se di alcachofa en galego. Ou sí? Eu acabei sinalando dicindo isto verde de punta.
Ja, Eu tamén. Eu tamén tive nesa loita. Preguntei por a verduriña esta que parece unha flor pechada. O home puxo cara de pensar e dixo, "Ah, alcaucís." Eu, "Vale, iso."
Que aventura este falar en galego no súper.
Pero aínda así estou orgullosa. Creo que cada día falo un chisco máis, aínda que faga o ridículo.
Eu tamén, entre discusións, confusións, cafés máis pedidos, e nenos que pensan que somos estranas, imos mellorando.
Exacto, pasa niño, pero sen parar.
Pois nada, próxima semana seguimos galeguizando o mundo, non?
Seguimos, e se nos pasa algo máis raro, contamos no café do venres.
Trato feito.